на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні, 22 червня, годовина смерті Василя Быкова. Пропонуємо вашій увазі з архіву Радіо Свобода передачу «Опошні дні Быкова». На автоотказнику моего телефона захавався голос Василя Владимировича.
Прията в 10:25.
Сережа, это Быков. Коли будет у вас возможность, потелефонуйте мне еще раз. Так.
Гэта леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васілій Уладзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быкаў, у прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Эмотль». І мы адправіліся ў Моталь раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Владзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быкаў, відаць, застанецца ў шпіталі до конца дня.
Обследование, на якое завез Быкова Александр Лукашук, потягнуло за собой іншие, больш серьезные. Узнікла потреба операции. Василь Уладзімірович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля операции Василь Уладзімірович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звярнушыся да медыцыны. Крыху балело ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірович не звярнуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар Празькай клінікі «Мотул» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які ўдзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкаву, а затым у ліку іншых празькіх медыкаў яго лячыў.
Он бы умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко протягивает.
А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати.
Позднее из вуснув директора НДИ у Боровлянах Иосифа Залуцкого прогучало, что после операции у Празе за Быковым никто не назирал. Говорить праский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, чтобы они поглядели на самое сучасное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, как поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной терапии. И как познакомились с докторами, которые якія за ім сачылі. Ну і анколегі, якія амбулаторна яго даглядалі. Мая жонка ў аддзяленні для замежнікаў за ім таксама сачыла. Ездзілі мы да яго і дадому, і ён прыязджаў на аналізы да нас праз пэўныя інтэрвалы. Калі гэтага ўсяго не даволі, я не ведаю, што павінна быць яшчэ.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Говорю пражский лекар Сергей Юрченко. Еще до операции Василь Владимирович сказал, что хочет наведать Беларусь. Але поездка откладалась. Мой коллега, супрацовник Белорусской свободы Сергей Обломейко, який часто бачился с Быковым у Празе, пригадывая.
Про саму поездку в Менск Василь Владимирович говорил шмат. Менялися и даты. То гэта быў канец ліпеня, то канец лета, то восень 2003 году. Яны моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, шмат пра гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў, чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Владзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, что 22 травня, за день до отлета, мы с моей Вольгой были у Быковых, и они раились с нами, как вырешить такую вот проблему. Василий Владимирович брал вельми дорогие и редкие леки у межах курсу химиотерапии. Капчевская страховая компания их оплатила, клиника адмислова зверталась до министра аховы здоровья по дозволу. На 6 червня был призначен черговый контрольный анализ крыви. И как раз на 6 червня, пятницу, были зворотные билеты Быковых. И они не поспевали таким чином сдать той контрольный анализ, бо самолет прилетал, и покуль они добрались до дома, был бы уже вечер. И вось мы пораили им домовиться с лекаркой, как медсестра анализ крыви взяла 7-го, в субботу. Я ведал, что так робится. Так и постановили тады. Мы развітваліся на 2 тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанне не было. Быкавы нават шукалі ў Празе іншую кватэру.
Гаварыў Сергей Абламейка. Пра паездку ў Менск Васіль Уладзімірович казаў і лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў і тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно нормально.
Мы не раили ему, але он настаивал, что 2 курсы перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усё идзе, обяцал, что больше, як на тыдзень там не затрымается. У нас зим была домовленность, у его были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы зноў жа яго адгаворвалі ляцець самалётам. Ягоныя аргументы былі, што добра, нармальна пачуваецца, слабасць ёсць, але не вельмі. Таму намысліў ляцець самалётам, каб не траціць часу на дарогу, каб праз пару гадзін быць там. Білеты назад былі, і я меў сустракаць яго на лётнішчы.
Прыгадываў пражскі лекар Сергей Юрченко. Таким чином лекары не раілі Быковым так хутка ехаць і тым больш ляцець самалётам. Тем более тем самолетом, який был на линии Белавия, Як-40, перелет якого и молодому здоровому человеку перенести часом непросто. У те дни, до речи, у белорусской незалежной прессе была информация, что Александр Лукашенко пропоновал некой мисс Россия для перелету президентский авиалайнер. Хворый письменник, гонор национальной литературы, добирался до родзимы на старым самолете. Про сколько дзён я гутару с Василем Владимировичем по телефоне, и он сказал, что яны з Ірынай Міхайлаўнай вельми тяжко перенесли той полет. Быков не ехал у Беларусь по мерці, як часам пишуть. Были зворотные квитки на Прагу. Але после того перелету, увайшовши у кватеру, Василь Владимирович засумнявался. Пригадывая Ірына Міхайлаўна Быкова.
Але мы только переступили порог. Только-только двери отчинили, ключ повернули. Василь сказал, может нам тут и заставаться?
Говорила Ірына Міхайлаўна Быкова. пригадывая пражский лекар Сергей Юрченко.
Потом был звонок с Минска, что он задерживается. Но потом уже все разыгралась история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Бравляна.
До речи, пражские лекары раили Быкову класться у Бравляны только у выпадку острой необходимости. Але про это поздней. Причина затримки, про якую Василь Владимирович поведомил Сергею Юрченку, полягала зусім не у медичной сфере. Як відомо, причиною депортації з Білорусі кореспондента російської телекомпанії НТВ Павла Селіна був репортаж з поховання Василя Быкова, у яким казалося про те, що по вертанні Быкова у Мінськ жінка Василя Владимировича Ірина Михайловна була позбавлена прописки. Вот что сказал летось у червені про репортаж Павла Селіна секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Геннадь Нявиглас.
Большинство інформації, приведеної в репортаже Селіна по НТВ, содержить откровенную ложь.
Это была заява секретаря Ради безпеки Геннадя Нявигласа. А теперь факты. Василь Быков неодноразово казав, что не может жить у Беларуси при Лукашенко, але не жадал просить политический притулок. Этому были разные причины. Одна из них может быть не головная, але истотная – политический утекач не имеет права наведывать родзиму. А Василь Владимирович хотел ездить на Баськовщину. Ён и Ирина Михайловна имели право сталого жыхарства у Чехии. Таким был их юридический статус у этой краине, что, до речи, давало им право на медичную страховку и на пенсию. Поводле ведомственных инструкций, не белорусских законов, а подкреслю инструкций, якія складены у министерствах замежных и внутренних справ Беларуси, такие особы повинны выписаться с Беларуси. Мы не будем теперь спыняться на правомоцности те абсурдности этого потребования, гэтак як и на самой сутности прописки, сенс якой ніводный жыхар іншаземной цивилизованной краины зразуметь не может. Просочим, якую ролю история с пропиской адыграла у апошні тыдні жыцця Василя Быкова, прыгадвае Александр Лукашук.
А на початку вясны я на просьбу Быковых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Это было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Михайловны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўненыя ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Михайловна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чехии. Прописка ці право на жилье у Менску ніяк при этом не узгадывались. Консул своей постановой вызволил Быковых от оплаты пошлина, до платы сборов. 8 травня, напередодні дня перемоги, Быковым позвонили з амбасады и сказали, что пашпорт готовы. Вось, але сказали, что приходить по его не треба, яны сами привязуть. И на завтра, 9 травня, яны сапраўды заехали за Быковыми, каб запросить их на складание кветок до могилов советских солдат на альшанских могилках. И вось тады и уручили пашпорт Ірине Михайловне. Але калі яна его открыла, так побачила, что там нема штампа прописки. З гэта этой нагоды Ірына Михайловна адмовілася аддаць у амбасаду старый пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаваў Александр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быковых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімірович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Про гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Владзімірович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. По ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той телефонной размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Владзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усіліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Після розмови з Биковим я позвонив у білоруську амбасаду одному з супрацовників, який бував на різних офіційних зустрічах, які лазила Радіо Свобода у Празі і запрошала представників амбасади. Розповів про гэту ситуацію і виказав меркування, що амбасада виглядає в цій ситуації двухсенсовно, як проводник операції білоруських спецслужбов. Пазней мені перезвонив консул Андрей Валавік, ось який і робив гэты пашпорт, і я так само повторив йому гэте меркування. Абодва супрацовники Белорусской амбассады выказали удивление, казали, что это глупство, якое отбылося у Менску, и до яго ни амбассады, ни Министерство замежных справ не мают и не могут вместить никакого дочинения.
Пригадывал Александр Лукашук. Про проблему с пропиской Василь Владимирович сказал и своему сябру, поэту Геннадию Буравкину. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Буравкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Это на вас іх ініцыятыва была?
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпаў выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца ў сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці, якія я лічу, што, ну, не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадий Николаевич, это не праблема, мы рішим. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Григорович, я не знаю, бо я говорив Латыпову, вот, і не тільки, так сказати, со свого боку, а посилаючись на Василя, що Василь любую допомогу, коли вона буде йти від Александра Григоровича, відвергне.
Пазней Александр Лукашенко буде казати, що виконав нейкую просьбу Быкова, говорить Геннадій Буравкін.
Я больше того, я ему сказал, так сказать, что Василь боится, что повторится то, что было с Карпенком, коли при похованні, после похования Карпенки было сказано, что летние туфли купляли Карпенку. И поэтому я сказал, что коли некие речи вы хотите зробить Быкову, то он вот боится вот такого. Як же я это сказал? Я кажу, что повинна быть полная ясность. И коли это ваш жест, вы хочете помогчи, и кому я так сказать, лечу, что ну вот это треба было ему помогчи. А я просил еще об одним со своего боку, как выдали первый том, как он живый, так сказать, отримал первый том своего сбору твору. Все это мне Урал Рамдракович обещал, так сказать, да помогчи. Ну, а як там, что было, я не знаю.
Пригадывал Геннадий Буравкин. А потом до Быковых приехал керовник Министерства внутренних справ Беларуси, и пашпорт с пропиской был зроблен за несколько годинов. Але для того, как вернуться в Чехию разом с Василием Владимировичем, Ирине Михайловне спотребовалось бы уже брать звычайную короткотерминовую чешскую визу, якая не дает права сталого ці довготерминового жыхарства у Чехии. Так, до речи, и довелось робить у липені, коли она приехала забирать речи с праской кватеры. Чому у белорусском консуляте у Празе Быковых не попередили про то, что может возникнуть проблема с пропиской? Ці былі інфармаваны беларускія ўлады пра тое, што Быкаў знерваваны сітуацыі? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзімірович быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашенко? А можа, уся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтыя пытанні. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Василий Владимирович оценивал ситуацию как специально проведенную операцию уладов. И он, и жонка были надзвычай знервованы гэтым здарэннем и тяжко пережили гэты удар.
Говорил Александр Лукашук. 9 червня 2003 года Василь Быков был шпиталізаваны у Бараўляны. Вернемся до медичного аспекта, позбегающего неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме обычных у таких выпадках процедур, Василь Владимирович проходил курс химиотерапии. Але гэта была принципово іншая методика, чем та, якую уже шмат годов частей за все применяюць у Беларуси. Говорит лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко, який удельничал у операции, зробленной Быкову, а затем у лику інших праских медиков его лечил.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на раннейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваныя, каб прымаць унутр, як таблетки, и распрацаваныя яны были менавіта для людей сталага веку, и яны маюць тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в якім разе не уплывае на сердце, на функции организма. Каратей, после первого и другого курсов нормально ён гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракался с сябрамі, знаёмымі, что наўрад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типу, при тых унутрывенных магутных дозах, якія хворые ў ягоным веку звычайно тяжко пераносяць и як вынік лежать у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была применена хімітэрапія праз кропельніцу. У Браўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко протягивает.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Когда он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зробили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, завсёды доктор подозрае, что хай себе два курса химиотерапии, два тыдні он перенес добра, а але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы сподевались на супрацовництво. Мы сами раили ему звернуться у выпадку в острой потребы у Баравляны, але только у выпадку в острой потребы. Коли есть махчимость, то вертаться сюды, каб протягивать лечение. На выпадок, коли б он звертался там до лекаров, мы дали ему выписку, у якой были диагноз, дозы призначенных химиотерапевтичных леков. И самое главное, ты доктор для высветления необходимых подробязностей завсёды могли с нами сконтактоваться. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из наисучаснейших, и докторы, которые тут працуют, увесь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. И все новое тут успрымается, никаких обмежеваний финансовых на набытие препаратов и обсталявания тут практически не існуе. Тому тут натурально выкористовывают самые передовые методики. Может быть, это отрознивается крыху, або вельми отрознивается от уже звыклых методик, якія годами існавали у Менску. Натурально, что там нехто с докторов мог бы не погаджаться с тем, что мы робим тут. Нехто может и не ведать, что тут робится. Это так само всем натурально. И тому, вядома ж, мы разлічвалі на звычайный контакт коллегов, хотя бы доведаться некие подробности.
Таким чином, никто из менских лекаров на совесть со своими праскими коллегами не вышел. Зато на наступный день после смерти Быкова у передачи белорусского телебачення «Панорама» директор НДИ у Боровлянах Иосиф Залуцкий сказал, что у Празе, цитую, «никто за им не назирал, курсы были неэффективными». Мы в таких выпадках завсёды сочим за хворыми. Конец цитаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых пражскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і ўрэшце менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар пражскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юрченко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Браўлянах, але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара Браўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деянию белорусских докторов неправомерная, как и какая-нибудь оценка деянию десятков чешских докторов людьми, которые навод с элементарного медичного пункту гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с момента звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. С этичного боку, с медичного боку, это образие у дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы очень высокого уровня.
Лекар пражскай клінікі Матол Карлава універсітэту Сергей Юрченко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде. Все. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что
я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось после приезда Василя Владимировича в Менск. Это, я думаю, еще надолго застанется таемницей, або во всяким разе нечем незразумелым. Без неких фактов, або без истории хворобы, я, как доктор, на огул не могу про это казать. Але в той же час, как раз издивляя реакция белорусских медиков на правильность або неправильность лечения тут. Нормально для каждого доктора сначала высветлить анамнез, историю хворобы, тому вельми дивные и незразумелые поводины докторов, которые имели в руках телефон и электронный адрес тутейших докторов и не потекавились ни про сдымки, ни про компьютерную томографию. Прошел уже месяц-другий, и можно было бы нечто поравнать. И на огул потекавиться об процессе хворобы, початку хворобы, об тем моменте, когда он упершиню звернулся у лютым у наш шпиталь. Это вельми издивляя, и, вядома, наводить на думку, что это просто некое политичное ослепление, а не в яким разе не деяние нормального доктора, який б николи так не зрабил.
Наводит на мысль, просто, что это просто какое-то политическое ослепление, но ни в коем случае не действие нормальный врача, который никогда бы так не поступил.
Гэтак лічыць лекар пражскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юрченко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкова. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзімировича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкова з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі, і вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, прыпісаў, як быццам гэта іх уласная заслуга і яго асабіста, таму што ён сказаў, што я вас пераконваў, все пагадзіліся менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Быков з'явіўся паміраць, менавіта паміраць на радзіму. Таму што ты ж ведаеш, калі б ён так і сказаў, ты ж ведаеш, калі Васіль Быков памёр у Празе, як бы яго сустракала вся грамадскасць, скажам, на чыгуначным вакзале альбо ў аэрапарту, калі там самалётам, што это вылілася бы ў вялікую, можа, маніфестацыю. А тут ён прыехаў, сам памёр, ўсё спакойна, і гэта як наша перамога. Вось менавіта так і было сказана.
Это было адразу пасля вяртання Быкова.
Да.
Адзначым. Гутарка, пра якую прыгадывае Іосіф Сярэдзіч, адбылася на наступны дзень пасля вяртання Быкова ў Менск. Васіль Уладзімірович яшчэ не ведаў ні пра прапіску, ні пра шпіталізацыю ў Бараўляны. Набліжалася 22 чэрвеня 2003 году.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, хтосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Долгие пералики выдатных особов, яких беларусы отдали іншим народам, не выкликают у меня узнёслых эмоций. Неизмерно больше натхняют тые, кого Беларусь с близкую издалек утягнула у магичное поле своей культуры и истории и зробила нашими героями. Будучи герой вызвольного повстання 1863 года, Зигмунд Сираковский народился на украинской Волыни и учился в Петербургском университете. За удел у нелегальных суполках и спробу в час весны народов 1848 года накироваться в Австрию, и он трапил на вока жандаром. Юнака выслали солдатам-сыроговцам у далекий Оренбургский край. Там Зигмунд посебравал с Тарасом Шевченком, что знов же опранул солдатский шинель не по своей воле. Проз 8 годов Зигмунду Сираковскому удалось вернуться в Петербург. И он блескуче отвучился в Академии Генерального штаба и служил у войсковом министерстве. Зигмунд, лечило начальство, у помылках юнацтва кончатково раскаялся. Начальство и не подозревало, что офицер, якому давали важное доручение, посылающий в замежные выправы, ведет подрыхтовку до збройного змагання за свободу. У час поездок в европейские краины Зигмунд сустракался с российскими революционерами-эмигрантами Александром Герценом и Миколаем Агаровым в Джузеппе Гарибальди. У нелегальную организацию, створенную и узначаленную Сираковским у Петербурге, уваходили браты Виктор и Константин Калиновские. Коли на родиме разгорелась борьба с калинизаторами, без 5 хвилин полковник Сираковский покинул службу и выехал в Вильню. Он командовал збройными силами на Ковенщине. Под свои стяги Зигмунд хутко собрал 5000 вояров, у тым лику шмат простых вязковцев. А парча касінераў под рукой Сираковского был отдел с 500 цеповиков, селянов, узброенных цепами. Каля мястечка Биржи инсургенты потерпели тяжкую поразу. Пораненный у груди на вылет, Сираковский трапил полон. Виленская молодь склала план напада на туремный шпиталь и вызволение героя. Каля Зигмунду передали лист про гэта, и он одразу ж не погодился, бо ведал, что генерал-губернатор Муравьев-Вешельник, каб отпомстить, учинит у Вильни кровавую расправу, что забере десятки жыццяў. На допытах Зигмунд, не зважаючи на пакуты ад ранаў и 3 операции, отмовился давать показания на поплечников. Муравьев загадал провести военно-полевый суд просто вокруг ложка немоглого телом, але могутного духом повстанского командира. Судді постановили особливо небезпечного мятежника расстрелять. Муравьев, поводле своей звериной заведенки, заменил расстрел на повешение. У одним из апошніх листов на волю Сираковский писал: «И стоячи под шибеницей, буду протестовать супроть барбарского бесправья, что принесла московская влада моей дорогой айчине». На Виленском Лутиском пляце, где позднее российская петля оборвала житцё и Калиновского, наши герои ушанованные мемориальными плитой и крыжем. Калі б не пришел туды, завсёды убачишь кветки и бил червоно-белые стужки да стяжки. Теперь поклониться памяти керовников повстання можно и в каплице на виленских могилках Росы, где Калиновский и Сираковский с поплечниками были урочисто похованы в 2019 году. Гуляючи по Пляса де Каталунья в Барселоне, я думаю про то, что там народился Джузеппе Ахилла Банольди, співак и танцор, талентом якого неколи захоплявся увесь край. Поплечник Калиновского, повстанец 1863 года. Итальянская театральная семья Банольди шмат вандрывала с оперными трупами по Европе. Выхованец Лизанского университета Ахилла у 1840-е годы опынулся в Вильне. Сябровство с композитором Станиславом Манюшком, с лингвистом и фольклористом Яном Карловичем, сама атмосфера нашей старожитной столицы зробили итальянца литвинским патриотом. У 1862-м Банольди разом с Константином Калиновским, Людвиком Звяздовским да іншими лідерами визвольного руху увайшов у Центр подрихтовки повстання – Литовский комитет. С початком збройної боротьби Ахилла став чальцом першого уряду Литвы-Беларуси. На перемовах с Варшавой Банольди отстоював самостоятельную землю былого Великого князства Литовского и право его народу на незалежность. У заснованной Ахиллом фотомайстерни вырабляліся потребные патриотам документы и рыхтавалися нелегальные выдания. Там, до речи, створенный ведомый портрет Костуся Калиновского на полный рост, який у 2019-м неоценно допомог идентифицировать парижки нашего национального героя. У лютом 1863-го Банольди арештовали и кинули в сутаренні Троцкого замку. От шибеницы уратовали наладженные сябрами дзёрские утеки. Часовый повстанский урад призначил его своим представником за мяжой, доручивший закупы зброи. После поразы повстання ён трымал у Парижі модное фотоателье, что дозволяло не думать про хлеб надённый. Мел великий поспех у жанчин. Але погляды Банольди знову и знову примушали шукать встречу с такими же эмигрантами-выгнанцами. Подчас Парижской коммуны у людей его на кшталту был один и шлях – на баррикады, что увособляли в ихних очах змагання с любой и социальной, и национальной несправедливостью. Банольди командовал швадроном у армии, якой керовал інший наш суайчинник – генерал Валеру Рублевский. У перапынках поміж боями парижские улицы и пляцы чули чудовный Ахиллов голос. И он спевал для своих жаўнеров на 10 мовах, але с особливым почуттем белорусские песни на верши Яна Чачота. Ягоная песня оборвалася на 50-м годе життя. Помираючи от ранов, и он мроїв Вильню. Место народжения Карлоса Шермана для белорусского литератора не самое звычайное – Монтевидео. В выходные дни Карлосов батька Рыгор, заходний белорусский габрей-эмигрант, рыбалил у ля-пляти и, привозячи до дому тамтейших двухметровых рыбин, в отказ на захопленные крики малого, погардливо озывался «Хиба гэта рыба, говно, вось у нас у Припяти там рыба». У далекую загадкую Беларусь Карлос с семьей приехал в середине 1950-х. 22-годовый юнак поспел уже закончить Национальный университет Морена у Буэнос-Айресе и навык побыть головным редактором оппозиционной левой газеты. Краина Советов, якая уявлялася Карлосу ледве не землей заповедной, подаровала безлитостный крах иллюзию. На причале першим чином у вертанцев забрали паспорты. Сотню репатріантів, які сішли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеському порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос застався. Вирішальну роль одіграла зустріча з Григором Бородуліним, Владимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-гішпанську звучала білоруська класика. Откупали до Василя Бикова. У тандемі з Бородуліном Карлос поставив на нашій поліці цілу бібліотеку з творів Федерико Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Ніколяса Гільєна. Улітку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у годы розквіту брежнівського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-гіспанську, есе – по-білоруську. Його неапошня прижиттєва книга поезії має назов «Накірунки світу». Для Шермана яни не обмежовувалися заходом і сходом, повночю і повднем. Головним для його завсёди був керунок углиб. Углиб творчості того, кого перекладав. Углиб душі того, з ким сябрував. Углиб справи, якою займався. Десятигодовая праця віце-президентом Білоруського пен-центру зробила Шермана відомим правооборонцем. Йому вельми придався юначий досвід боротьби з диктатурою Перона в Аргентині. Змагаючись з тяжкою хворобою, Шерман мусив з'їхати у Норвегію, але серцем заставався тут. Мой телефон по-ранейшому раз по раз говорив Карлосовим голосом з його незгодним теплим акцентом. У одним з апошніх листов Карлос писав, що страшенно сумує по дивному житті в Білорусі. Він помер у Осло під час 13-ї операції. Його ім'ям ми назвали премію за найліпші перекладні книги року. Разом з прахом Карлоса його жінка Тамара привезла в Білорусь мемуари «Блуканець» і зборник віршів «Вока дня», упершиню написаних не по-гіспанську, як раней, а по-білоруску. Слуцький збройний чин, натхнений ідеалами Білоруської Народної Республіки, узо згасає під натиском велізарних сил, кинутих на вояров за волю і незалежність большевиками. Купка повстанцев, опинувшися в облозе, отваживается на самогубство. Случаки ведают, карники не просто забивают полонных, а проводят опознание трупов, шукаючи и жорстко караючи свояков. Терплять у руки червоным катам нельга ни живыми, ни мертвыми. Повстанцы копают себе огульную братскую могилу и по черзе кладутся в ее. Жить застанется одно подлеток Володька, что зравнуя могилу товарищу с землей. Сюжеты первоважной большини творов Василя Быкова тяжко назвать оптимистичными, але оповедание на черных лядах вылучается своим граничным трагизмом. Каб узяться за ягонную экранизацию, потребовалася немалая творчая отвага и человечая мужность. Поготов політичная, а разом з ёю і культурная ситуація в Україні хутка мінялася до горшого. До 75-годзя антибольшевіцкого слуцкого повстання фільм «На чорних лядах» зняв режисер і сценарист Валерій Пономарьов. Ён, сибирак з Кемеровской області, став випускником нашого театрально-мастацького інституту, а затим стажувався у знаних майстров Леоніда Гайдая і Георгія Данелії. Глядачі уже ведали Валерія з екранізацією «Амністії» Мудромера Миколая Мутуковського, а найперш з екранної версії «Купалових тутейших». Прем'єрні покази «Стужки на чорних лядах» у Менським домі літератора пройшли супер-аншлягом. Двоє моїх знайомих одважно спробували трапити у глядельну залю про пожарну лесвицю, але і там спознілися. Однак радість Валерія була перекреслена новиною, що якраз у час прем'єри з фільмотеки кіностудії «Білоруськ-фільм» хтось викрав одну копію «Стужки». Прокат фільму був заборонений, і його вдалося показати ще тільки один раз для колегів і кінокритиків у Москві. Такий самий льос напоткав і тутейших. Безкрилые у нашій країні усе ширеє розгортували крили. Тяжко ударив по Валерію і вимушений ад'їзд Василя Быкова за межу. Панабаров перажываў усё гэта як глыбокую асабістую і мастакоўскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім нешматслоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі на чорных лядах, здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намікалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у наш Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзікабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце, Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што ніхто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космосу. На маю думку, дзеля вяртання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастроляў у ЗША песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш. Вы памятаеце, як на пачатку 1990-х гучала песняровская пагоня? А ў малітве на словы Купалы кіраўнік песняроў геніальна замяніў усяго адну літару, і распетая душа ператварылася ў распятую. Купала, напэўна, не ў крыўдзе. Творчасць песняроў зрабіла сапраўдную спеўную рэвалюцыю, якая ў краіне з іншым менталітэтам мела б шанцы перарасці ў рэвалюцыю палітычную. Калісьці я сустрэўся за калядным сталом з двума песнярамі з іх даўняга зорнага складу. Першы прыехаў на святы з Амерыкі, другі з Кёльну. І, хоць і не забыў беларускай мовы, з прыемнасцю, як мне падалося, з відавочнай палёгкаю загаварыў з адным з прысутных па-нямецку. Абодва былыя паплечнікі Мулявіна не пакінулі музыкі, але развіталіся з радзімай. Ён застаўся. Калі краіна праводзіла яго ў апошні шлях, ніхто не сумніваўся, што Владзімір Мулявін застанецца і ў нацыянальным пантэоне.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді» па-лацінску «Мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў «Атлясе» аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Парацэ». У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і, адпаведна, належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Крыму едуць, тая рэка ёць, падэшы на караку пад'язаюць.
З Крыму едуць, тая рэка ёць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу-хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.